onhan tätä nyt aika kauan käsitelty tätä koko Brexitiä, että nyt tässä tietenkin sitten jonkinlainen diplomaattinen voitto on se, että syntyi kuitenkin jonkinlainen sopimus. Ja uskon, että jos huomenna Britannian alahuone tähän tyytyy, niin kyllä se varmasti sitten läpi tuolla EU:n parlamentissakin menee, mutta siinä on ihan merkittäviä ongelmia, että kuinka sitten yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset pystyy takaamaan siitä, että ei synny tämmöistä porsaanreikää ja ikään kuin aukkoa EU:n sisämarkkinoihin. Ja minua huolestuttaa myös se, että kun aikaisemmin tässä Theresa Mayn sopimuksessa oli sanonta, että ei saa alentaa ympäristö- ja työsuojelunormeja yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin nyt tämä on niin kuin alennettu semmoiseen poliittiseen julistukseen. Eli siinä voi syntyä sellainen tilanne, että EUn kylkeen syntyy ihan merkittävä kilpailu siitä, että kuka alentaa suojelutasoa niin kuin voimakkaammin, niin pärjää markkinoilla paremmin. Ja se on musta suuri huoli tässä. Toivon, että alahuoneessa löytyy enemmistö sille, että tämä viedään kansanäänestykseen, jossa vaihtoehtona on tämä sopimus ja sitten se, että Brexit peruutetaan.
Eero Heinoluoma, miten näet tämän solmitun sopun?
No tässä muutosta on tapahtunut tähän aikaisempaan Theresa Mayn neuvottelemaan sopimukseen. Tärkeä on se, että tämä backstop, tämä perälauta, joka konservatiivien keskuudessa Britanniassa pelättiin, että tarkoittaa sitä, että tämä järjestely, jossa britit on sidottu EU-normeihin, säilyy ikuisesti, niin se on nyt poissa. Ja siihen on tehty uusi viritys, joka korostaa Pohjois-Irlannin parlamentin asemaa päätöksenteossa. Ja sitten toisaalta tämä ratkaisu, jossa tavallaan noudatetaan molempien, siis EU:n ja Ison-Britannian sääntöjä, mitä tulee vapaakauppaan. Eli britit voi tehdä kauppasopimuksia, jotka on voimassa Pohjois-Irlannissa, ja sitten samaan aikaan EU:n tullisäännökset ja sisämarkkinasäännökset on käytännössä voimassa Pohjois-Irlannissa. Tarkoittaa sitä, että jos tavarat suuntautuvat vain Pohjois-Irlantiin, niin sinne voidaan tuoda brittien kauppasopimusten mukaisesti tavaraa. Sitten jos niitä tavaroita lähdetään sieltä tuomaan eteenpäin Irlantiin tai muualle EU:hun, niin sitten tulee tullimaksut maksettavaksi EU-säännösten mukaan. Eli se on aika monimutkainen viritys, mutta kiistatta se on kyllä myönnytys Johnsonin suuntaan, että hän voi hiukan nostella painoja ja sanoa, että sain ikään kuin paremman.
Niin. Miksi EU ikään kuin muutti mieltään? Ja sehän vannoi pitkään, että sitä Mayn kanssa solmittua sopimusta, sitä ei aleta repimään auki, mutta nyt vähän revitti.
No totta kai nyt ollaan hyvin lähellä tätä 31. päivän takarajaa. Ja olihan se yllätys, että jonkinlainen uusi versio tästä sopimuksesta syntyi. Varmasti taustalla on se, että tämä sopimukseton ero olisi kaikkein pahin ratkaisu, mutta että eihän tämä ole mitenkään kirkossa kuulutettu, että todennäköisesti tämä saaga jatkuu. Se nähdään huomenna aika pitkälle tuolla brittiparlamentissa ja silloin kovin paljon kriitikkoja. Sitä paitsi kyllähän Theresa May on sanonut aikaisemmin, että Britanniassa ei yksikään pääministeri voisi hyväksyä sitä, että syntyy kova raja Irlannin saaren ja Britannian välille. Tässä on niin kuin, kyllä, mä sanoisin näin, että tässä on kyllä ehkä niin kuin Boris Johnson tehnyt enemmän myönnytyksiä kuin EU.
No minkälaisia reaktioita ja ylipäätänsä mitä siellä Brysselin käytävillä tästä Brexit-vatvonnasta ajatellaan?
Se ensimmäistä kertaa tällä menneellä viikolla tavoitin aika paljon kollegoita, jotka oli sitä mieltä, että nyt tämä alkaa riittää. Tähän saakkahan mielestäni sekä koko EU että myös Eurooppa-parlamentti on ollut hyvin ymmärtäväinen Britannia kohtaan. On nähty, että heillä on omat tuskansa ja täytyy yrittää auttaa, jotta tulisi järkevä lopputulos. Ja sitähän myös tämä heijastaa, että EU sittenkin oli valmis avaamaan tämän meidän kanssa tehdyn sopimuksen. Ei kokonaan, mutta eräin osin jollain merkitystä. Ja kyllä nyt ilmapiiri on selvästi muuttumassa niin, että kaikki haluaa tämän pois johonkin ratkaisuun. Ja siihen liittyy myös se, että tämä tämmöinen epämääräinen tila on vahingollinen kaikille. Se näkyy suoraan kaupallisissa asioissa ja se on tietysti erityisen vahingollinen Britannialle, mutta on sillä vaikutuksia myös sitten koko EU:n toimintaan, kauppasopimuksia yritysten välillä, liiketoimintaa rajoittaa se, että ei tiedetä, miten britit ovat jatkossa mukana tai eivätkö ole. Joten, ja itsekin ajattelen niin, että puoleen tai toiseen, niin parempi, että nyt joku ratkaisu tehdään. Totta kai parhaana pidän sitä, että britit säilyisivät EU:ssa, ja se olisi Britannian etujen mukaista ja meidän etujen mukaista. Ja kun nyt ensimmäistä kertaa on näköpiirissä, mikä on se vaihtoehto unionin jäsenyydelle, eli nyt tämä sopimus, jonka myös Johnson on hyväksynyt, niin ihan luontevahan olisi, että kansa voisi sanoa tässä sen viimeisen sanan. Mutta tiedossa on, että siitäkään asiasta brittiparlamentti ei kyllä tule olemaan yksimielinen, ja vaikka siellä on kannatus lisääntynyt tälle uudelle kansanäänestykselle, tämän nyt neuvotellun tai uuden erosopimuksen pohjalta, niin kyllä se vasta tullaan tältä purjehtia sekin esitys.
Heidi Hautala.
No kyllä mun käytävä keskustelut nimenomaan brittikollegojen kanssa lukunottamatta ehkä sitten näitä jyrkälinjan Brexit-puolueen ihmisiä, niin on sellaiset, että eihän tämä tässä ole. Nyt on niinku tärkeää se, että koitetaan niinku estää Brexit, ja nimenomaan niin ainakin mun ryhmässä, jossa on paljon brittejä suhteessa kokonaismäärään, niin me tuemme kyllä heitä. He on ihan yksimielisesti sitä mieltä, että he haluaa sen toisen kansanäänestyksen, ja me olemme heidän kanssaan siitä kamppailemassa. Että tämä ei ole millään tavalla niin kuin nyt, että tässä nyt luovutetaan, koska tämä on aivan liian iso historiallinen ratkaisu. Ja sitten ihan oikein esimerkiksi on huomautettu, että jos on tarkoitus lauantaina äänestää tästä sopimuksesta alahuoneessa, niin kai nyt jonkunlainen vaikutusarvio pitäisi olla. Ja on ihan selvää, että Euroopan parlamentissa esimerkiksi kansainvälisen kaupan valiokunta tekee tästä tarkan vaikutusarvion ennen kuin se lähtee sen puolesta äänestämään siitä syystä, että siellä tulee tällaisia aukkoja sisämarkkinoihin ja juuri, että kuinka Britannian viranomaiset pystyvät sitten huolehtimaan siitä, että tämmöinen hyvin monimutkainen, aika hämäräkin järjestely tulli- ja arvonlisäveroasioissa, niin kuinka se sitten tavallaan niin kuin hoidetaan niin, ettei tule isoja ongelmia ja väärinkäytöksiä.
Jätetään Brexit. Huomenna olemme sitten viisaampia, että millä lailla tämä Brexit-asia makaa, kun parlamentin alahuone äänestää asiasta. Mennään enemmän, toki parlamenttikin, Euroopan parlamenttikin ottaa tähän asiaan kantaa.
Siis mutta suorastaan sanoo siitä niin kuin omalta puoleltaan viimeisen sanan.
Niin, no. Eli siinä mielessä oltiin jo teidän omassa työssäni, mutta haluaisin puhua myös näistä komissaarikuulemisista, mitä Euroopan parlamentissa on käyty, tai pitäisikö sanoa ihan kuulusteluista. Kuulemisten seurauksena parlamentti hylkäsi 3 ehdokasta, muun muassa Ranskan ehdokkaan. Ranskan osalta hylkäyksen syyksi kerrottiin, että tämä ehdokas Sylvie Goulard on ollut mukana skandaalissa, jossa EU-parlamentin avustajapalkkioita on maksettu lainvastaisesti kotimaassa työskenteleville. Toisaalta on sitten arveltu, että tämä oli parlamentin kosto siitä, että kärkiehdokasmenettelyä ei käytetty, kun EU-huippuvirkoja nimettiin. Miksi Ranskan Sylvie Goulard hylättiin?
Tässähän on käyty keskustelua siitä, että minkälainen tämmöinen niin kuin integriteetti ja ikään kuin moitteettomuus tähän komissaarin tehtävään itse kullakin on. Ja tällä perusteella sieltä sitten Romania ja Unkarin ehdokkaat pudotettiin pois ennen kuin he pääsivät näihin asiakeskusteluihin ja niin sanottuihin kuulusteluihin. Mutta sitten tapas Goulard on sillä tavalla mielenkiintoinen, että olihan se selvä, että presidentti Macron oli niin kuin käyttänyt kaikki voimansa siihen, että Ranskan komissaariehdokkaalle saadaan niin kuin mahdollisimman paljon valtaa. Ja tämä varmasti ärsytti. Ja sitten kuitenkin kyseessä on sinänsä ihan todella pätevä poliitikko, entinen meppi, entinen ministeri, mutta vähän liian paljon sitten tehtäviä yhdelle komissaarille. Ja sitten se, että häntä tutkitaan Ranskassa oikeudessa siitä, että on tosiaan käyttänyt näitä Euroopan parlamentin avustajien palkkaamiseen tarkoitettuja rahoja niin kuin puoluevirkailijoiden palkkaamisen. Sanoisin, että tämmöinen kostoelementti varmaan siellä jossakin on, mutta kyllä Euroopan parlamentti nyt ensimmäistä kertaa uusilla toimivaltuuksillaan kiinnitti todella paljon huomiota niin kuin näihin intressiristiriitoihin ja siihen, että onko niin kuin taustat sopivat myös, ei ainoastaan asian puolesta, mutta myös tämän integriteetin puolesta. Mielenkiintoista nyt nähdä, että komission puheenjohtajan ei pitäisi ehdottaa sellaisia henkilöitä, joilla on taustassaan ongelmia.
Niin, no entäs miten sosiaalidemokraatit näkee? Teilläkin oli tämä kärkiehdokas Frans Timmermans, joka ohitettiin ja huippuvirkoja ei teille tainnut paljon tulla. Niin oliko tässä näpäytyksen paikka vai
no
mikä
ei,
paikka tässä oli?
Ei tässä ensiässä ollut näpäytys, vaan ensiässä oli kysymys Kulardin kohdalla siitä, että hänellä oli näitä hänen riippumattomuuteen liittyviä epäselvyyksiä, jotka koskee.
Mutta oliko se ikään kuin hyvä tekosyy? Hänhän oli erittäin pätevä, niin kuin Heidi Hautala sanoi, monessa mukana.
Joo, ollut. Pidän valitettavana sitä, että hän ei voinut tulla valittua. Hän myös kuuluu niihin aika harvinaisiin ranskalaisiin, jotka tuntee ja ymmärtää suomea. Että ei tämä nyt mikään ihanteellinen lopputulos ollut. Mutta sitten tärkeää on myös se, että säännöt on samat kaikille. Ja niin sitä meillä ajateltiin ja niin itsekin ajattelen, että ei voi olla niin, että meillä on itäisen Keski-Euroopan maille, vähän pienemmille jäsenmaille, tiukemmat säännöt. Ja sitten on ranskalaisille tai saksalaisille vähän liberaalimmat säännöt. Että EUn uskottavuuden kannalta oli tärkeää, että tämä päätös tehtiin näin kuin tämä tehtiin. Sitten voi esittää pienen kyllä jälkiajatuksen tai pyyhkeen myös EU:n parlamentin omalle työlle, koska kun tämän oikeudellisen valiokunnan piti arvioida nimenomaan näitä riippumattomuustekijöitä, ja sehän tiputti romanialaisen ja unkarilaisen, mutta ei tätä Kulardia, vaan hän sitten hävisi siinä asianvaliokuntien kuulemisessa kuitenkin vahvasti näillä tavallaan juridisilla tai riippumattomuusperusteilla, niin se ehkä antaisi meillekin aiheen vähän pohtia, että miten siinä ensimmäisessä vaiheessa tämä henkilö tuli seulan lävitse.
Eli hän sai sittenkin vähän erilaisen kohtelun.
Hän sai ja mielelläni kuuntelen Heidiltä, kun Heidi oli siellä valikunnassa mukana, että no niin. Miten ihmeessä tämä tapahtui, kun ei ole ehditty asiasta puhua.
Annetaan vastata, että ehdit vastata.
Joo, no ensinnäkin niin nämä säännöt on uudet ja ne osoitti myöskin sen, että oikeudellisella valiokunnalla ei ole kyllä ihan valtaa niin kuin kaikkia näitä riippumattomuuskysymyksiä tutkia, että se keskittyy niin kuin taloudelliseen riippumattomuuteen ja uskon, että tämän jälkeen niitä sääntöjä tullaan tarkastelemaan niin, että ikään kuin kaikki nämä näkökohdat, joista nyt näistä kolmesta reputetusta komissaarista on kysymys, että ne tulee sitten niin kuin ikään kuin tarkasteluun. Et sehän on hyvin rajallinen se toimivalta kuitenkin, vaikka se on kasvanut edellisestä. Mutta musta on niin kuin tämä
niin
hyvä.
Niin se puhut nimenomaan tästä oikeudellisesta valokunnasta. Parlamentin toimivaltahan on ennallaan.
Että kyllä, mutta siis juuri tämä integriteettitarkastelu, niin se on rajallinen ja siihen tarvitaan mun mielestä nyt muutos ja se varmasti tulee.
Lopuksi haluaisin vielä ihan lyhyesti kysyä, kun parlamentti äänestää 23. päivä ensi viikon
äänestä.
Eikö äänestä?
Ei äänestä, koska
ei ole ehdokkaan.
Niin, eli teidän täytyy vielä odottaa ne kolme uutta ehdokasta.
Kyllä,
ja uuden komission aloitus lykkääntyy. Se ei tapahdu marraskuun alussa, vaan todennäköisemmin joulukuun alussa, jos silloinkaan. Riippuu nyt myös siitä, kuinka on Ranskan presidentti Macron istuu tämän asian päällä. Hän ei ole tehnyt vielä ehdotusta uudesta komissaarista.
Ja von der Leyen ei voi päättää, että ei huomioi teidän parlamentin näkemyksiä asiasta.
Kyllähän voi niin päättää, mutta silloin se varmaan tarkoittaa sitä, että parlamentti äänestäisi koko komissiota vastaan ja sitten hän lähtisi kävelemään ja tulisi uusi komission puheenjohtajaehdokas. Joten hän tuskin jättää huomioon.
Hyvä. Tämän prosessin halusinkin tähän loppuun vielä selvittää, mutta kiitoksia keskustelusta. MEPit, Heidi Hautala vihreistä ja Eero Heinäluoma SDP:stä.